Da. Cum a fost în grupurile mici? Ați apucat să discutați un pic de predica de data trecută? Da? Ceva încântare, ceva pocăință, cum s-a lăsat? Sau a fost doar dezbatere? Ok, o să continuăm astăzi cu a doua parte din seria despre presbiteri și biserica locală. Astea toate fac parte dintr-un concept mai mare de aliniere, e un cuvânt care l-a introdus Dani, adică să gândim la fel, să acționăm la fel, să știm în ce constau elementele unității noastre în mijlocul diversității, a lucrurilor diferite pe care le avem și a tuturor nuanțelor. Trebuie să știm unde sunt valorile pe care mergem împreună și a avea presbiteri într-o biserică locală, am stabilit de data trecută, este un concept nou testamental, este biblic, această pluralitate pe care o găsim în Noul Testament, dorim să o vedem implementată în fiecare dintre biserici. Data trecută, deci, am vorbit despre ce sunt presbiterii și cam cum funcționează ei, câteva dintre criterii și, probabil spre surpriza unora și spre ușurarea presbiterilor, am reamintit faptul că acele criterii nu se aplică doar celor care sunt sau vor să fie presbiteri, sunt criterii de viață creștină pentru orice ucenic al lui Isus. De la presbiter se cere acest lucru să fie exemplar. Acum, în ce mă privește și în cazul ăsta chiar nu pot vorbi în dreptul celorlalți presbiteri, sunt un om failibil, greșesc, am ezitările mele, am apucăturile mele, la fel ca și voi de altfel, și sunt împreună cu voi în această călătorie de a fi transformat în chipul lui Hristos în fiecare zi tot mai mult. Așa că, îndurare, dacă se poate. Ceilalți prezbiteri, probabil în dreptul lor, la momentul oportun, vor spune asta. Bine, dacă data trecută am vorbit un pic despre biserici, despre prezbiteri, mulțumesc că mă orbești, data trecută am vorbit un pic despre prezbiteri care sunt lideri așezați de Dumnezeu în biserica locală. Astăzi vrem să vedem un pic despre cum ne raportăm ca biserică la prezbiterii respectivi. Și aici dați-mi voi din start să fac un soi de mică paranteză. Ori de câte ori voi ați ajunge într-o altă biserică, chiar bisericile noastre New Frontiers din România, când ajungeți acolo există un leadership local, sunt prezbiteri și vă supuneți lor. Eu, dacă m-aș duce în Iași sau în Arad sau în oricare alt loc, mă supun acolo, ei sunt autoritate, cum zic ei, așa se face, ok? Asta să ne fie destul de clar. Am găsit ceva acasă și vreau să vă arăt. Foarte interesant. Ce dată avem astăzi? 2 februarie. Acum 10 ani, pe 1 februarie 2004. Și mi-aduce aminte ce făceam noi? Cineva și-aduce aminte ce făceam atunci? Am găsit un CD cu o filmare. A fost prima dată în istoria CCB-ului că a fost așezată o pluralitate de presbiteri. Era atunci Dani și Richard și Nelu și Herman și cu mine. Este ceva aniversar astăzi, mi se pare destul de interesant. Vă vine să credeți 10 ani? 10 ani ne-ați suportat, 10 ani ne-ați urmat, 10 ani v-ați rugat pentru noi, sau cel puțin așa îmi place să cred. Eu cred că a fost un timp fain și am reușit să facem pași și am reușit să mergem înainte ca biserică în alergarea noastră cu Dumnezeu. Am zis că ar fi fain să vă menționez. Dacă există interes, poate aș putea să-l pun pe site-ul nostru să puteți să urmăriți clipul. Mulți dintre voi aveați mai mult păr și mai colorat decât acum. Mulți dintre voi erați mici, foarte mici, foarte tineri. Mulți dintre voi nici nu vă vedeați că erați în brațe la mama și la tata. Ok? Bine, atât pentru introducere, să vorbim un pic despre așezarea presbiterilor. Dacă Dumnezeu îi rânduiește, trebuie să existe un soi de mod în care ei ajung să și funcționeze ca presbiteri. Acum trebuie să înțelegem conceptul a unui Dumnezeu creator și manager al lucrurilor pe care El le-a creat. Când Dumnezeu a făcut universul, a așezat niște reguli și niște legi după care El să funcționeze. Când Dumnezeu a creat societatea umană, a așezat și acolo niște reguli de funcționare. Noi oamenii le-am pervertit și le-am schimbat. Dar asta nu înseamnă că ele nu există în continuare. Când vine vorba de națiunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a așezat o lege pentru poporul său, pentru Israelul zilelor respective. Și noul legământ în care Dumnezeu își zidește poporul noului său legământ, de asemenea, a așezat câteva reguli despre cum asta funcționează. Și toate acestea sunt planuri ale lui Dumnezeu concepute din eternitate înainte de întemeierea lumii. Vreau să-ți aduc aminte, dacă tu ești astăzi un ucenic al lui Isus, un copil al lui Dumnezeu, ești pentru că înainte de întemeierea lumii Dumnezeu te-a ales și numele tău a fost scris în cartea vieții. A ajuns ziua în care tu ai recunoscut asta, în care într-un mod activ ai crezut în Hristos, ți-ai pus speranța în El și credința că ceea ce El a făcut și a spus este suficient pentru mântuirea ta. Când vine vorba de liderii în biserică, de prezbiteri, cum îi numim, de conducători așezați de Dumnezeu în așa fel încât viziunea să fie împlinită, de asemenea, avem de a face cu un plan al lui Dumnezeu conceput în eternitate. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au stat împreună în această Trinitate Sfântă a noastră, a creștinilor, s-a conceput ideea poporului etern al lui Dumnezeu, care este biserica. Când vine vorba atunci ca niște bărbați să ajungă să fie prezbiteri, sunt patru părți care sunt implicate. Pentru cei care vă faceți notițe, o să le sugerez acum, o să le numesc pe scurt. Prima parte și cea mai importantă implicată în așezarea prezbiterilor este Dumnezeu. În Faptele Apostolilor 20, versetul 28, l-am citit data trecută, Duhul Sfânt pune prezbiteri. Pavel spune prezbiterilor deja din Milet și în Efes, Duhul Sfânt v-a așezat peste acea turmă, voi păstoriți-o acum. În Efeseni 4:11 îl găsim pe Hristosul înviat și glorificat, așezat la dreapta lui Dumnezeu, primind împărăția de la Tatăl, fiind înzestrat cu toată autoritatea din cer și de pe pământ. În Efeseni 4:11 Pavel ne spune că Hristosul acesta a dat apostoli, proroci, evangeliști, dar a dat și acești păstori învățători. Acest tip de om care e un cadou de la Dumnezeu pentru biserică și care este păstor învățător sau episcop sau prezbiter în termenii pe care Pavel îi folosește și respectiv Luca în Noul Testament. Ok? Dumnezeu este acela care îi așează, Dumnezeu este cel care îi rânduiește și ei sunt niște cadouri specific venind de la Hristosul înviat. Apoi, implicați mai sunt în așezarea prezbiterilor apostolii. Noi credem că există o slujire apostolică în ziua de astăzi care continuă. Nu este comparabilă cu cei 12 apostoli care au fost ai lui Isus. Minus 1 care este Iuda, plus 1 care este Matias, 12. Asta este un număr fix și de neînlocuit și nu trebuie să comparăm niciun fel de slujire apostolică cu aceasta. Ei au avut autoritatea de a-L predica pe Hristosul pe care l-au văzut înviat. Ei au fost cei care au avut un rol foarte important în coagularea, să spun, a mesajului evanghelic. Ei au avut un rol important, mulți dintre ei, de a chiar participa la scrierea a ceea ce noi numim astăzi Biblia, această colecție de cărți, în mod deosebit Noul Testament. Ca atare nu-i comparăm. Au mai fost alții, ca și Pavel, ca și Barnaba, ca și Sila, ca și Timotei, Tit și mulți alții, o listă mult mai lungă a unor apostoli, în afară de cei 12, care au participat la zidirea și extinderea împărăției lui Dumnezeu în zilele primare ale bisericii. Nici ei nu sunt comparabili cu ceilalți apostoli, cu toate că un Pavel, aș spune, dacă îl scoți din Biblie, nu știu ce mai rămâne. Da? Foarte important personaj pentru noi. Da? Astăzi când am auzit cuvântul din Filipeni, iar mi-am amintit că dacă vreodată o să mă învețe cineva, poate Vasile sau altcineva să scultez, l-asculta pe Pavel. Știu că Moise a fost ascultat alții, dar pe Pavel, și știți cum l-asculta? Știu că v-am mai spus. Alergând, aruncându-se înainte, o postură foarte dezechilibrată. Da? De ce ăsta a fost Pavel al nostru? Dar slujirea apostolică continuă și argumentul îl găsiți mai târziu în Efeseni 4. Hristosul a dat aceste slujiri până când toți vor ajunge la unitatea credinței, la maturitatea lui Hristos și la o eficacitate în slujirea lor. Vi se pare că toți suntem absolut maturi, transformați în chipul lui Hristos? Răspunsul necesar este nu. Vi se pare că absolut toți slujim în toată puterea Duhului Sfânt tot timpul? Răspunsul evident este nu. Vi se pare că toți am ajuns la unitatea credinței? Nu vorbesc de nuanțe, vorbesc de credință, nu nici măcar asta, ok? Ca atare, aceste slujiri încă trebuie să funcționeze în viața noastră. Închid paranteza, acești apostoli sunt implicați în numirea prezbiterilor. În Fapte 14:23 găsim pe Pavel și pe Barnaba care în bisericile pe care le-au plantat, zicem noi, dar de fapt a funcționat altfel. Ei au predicat Evanghelia, oamenii au devenit ucenici și ucenicii au zis, bun, și ce facem acum? Păi să ne grupăm, hai să găsim un loc. Când zic loc, nu mă refer la o casă. Hai să găsim o comunitate în care putem să practicăm această viață schimbată, această viață dată de Dumnezeu. Și asta a fost numit biserica. Dacă ne aducem aminte, și știu că vă aduceți aminte, Hristos nu ne-a trimis să plantăm biserici. Hristos n-a zis, mergeți și adunați-vă în biserică. Nu, El a zis, mergeți și faceți ucenici. Ceea ce au făcut primii creștini, într-un mod instinctiv și au făcut-o corect, este să se grupeze în comunități care ulterior au fost numite biserici. Și la început erau creștini, ucenici, și în Antiohia au început să fie numiți un pic la mișto creștini și mai târziu a devenit ceea ce noi numim biserica creștină. Deci, apostolii sunt implicați în numirea prezbiterilor. Tit 1:5, Pavel spune lui Tit, te-am lăsat în Creta să rânduiești câteva lucruri de care eu n-am avut timp să le așez la locul lor și să numești prezbiteri dintre ei. Faptele apostolilor 11:30, apostolii în Ierusalim au funcționat în delegarea autorității mai departe. Deci îl vedem pe Dumnezeu implicat în numirea prezbiterilor, îi vedem pe apostoli, numărul 3, prezbiterii sunt implicați în numirea prezbiterilor. Dacă găsiți 1 Timotei 4:14, Pavel îi amintește lui Timotei, tinere, adu-ți aminte de ziua în care tu ai fost numit prezbiter, în care tu ai devenit lider prin punerea mâinilor a grupului de prezbiteri din biserica ta locală. Dacă o biserică locală are deja un grup de prezbiteri, următorii prezbiteri, când vor fi numiți, acești prezbiteri existenți sunt implicați în acest proces. La fel cum acum 10 ani, Herman, care a fost pastorul, singurul, liderul bisericii, a mai fost o perioadă de tranziție cu o dualitate de lider, ok? Dar în momentul respectiv, el a fost implicat activ în a numi următoarea generație de prezbiter alături de el. Și al patrulea element în așezarea prezbiterilor într-o biserică este chiar biserica însăși. Da? Asta este o responsabilitate foarte mare. Dacă vreodată te gândești, o, dar ce rol am eu în biserică? Eu nu cânt în laude, eu nu predic, particip și eu la un grup de casă, sper. Și multe alte nu fac. Mai dau cu mopul, că sunt la curățenie, mai ajut un pic, dar în rest nu fac mare lucru spiritual. Vreau să spun, faci un foarte mare lucru spiritual dacă înțelegi aceasta. Două lucruri poți să faci oricum dacă ești creștin. Poți să zâmbești, și ar fi fain să o faci acum, și poți să te rogi. Și când te rogi, te poți ruga pentru multe lucruri. Dar parte din responsabilitatea pe care Dumnezeu ți-a dat-o este să te rogi pentru următoarea generație de prezbiteri. Într-o carte foarte faină, unul dintre frații noștri din New Frontiers, pe nume P.J. Smythe, a zis, întotdeauna când te gândești la multiplicarea prezbiterilor, gândește cam câți ai avea nevoie și mulțește asta cu 3. Și te gândești, wow! Păi da, vei avea nevoie de mai mulți prezbiteri în biserica locală, pentru că dorești să crești numeric și este nevoie de mai mulți care să-și asume responsabilitatea împreună. Apoi, îți mai trebuie prezbiteri pe care să poți să îi dai în bisericile pe care le plantezi. Trebuie prezbiteri pe care poți să-i dai mai departe, ok? Și în al treilea rând, mai trebuie prezbiteri pentru orice eventualitate, da? În general, este bine să ai oameni care sunt pregătiți și educați ca să poți să-i dai mai departe. Mai țineți minte? 4 grupuri de oameni sunt implicați. Dumnezeu, și nici nu mă retrag cuvântul oameni, pentru că Iisus este om, ok. Hai să zicem, Dumnezeu este implicat, apostolii non-testamentar în zilele noastre sunt implicați în așezarea prezbiterilor, prezbiteri existenți sunt implicați în asta și apoi biserica. Clar până aici. Aveți o mare responsabilitate, biserica va gira pentru viitorii prezbiteri în sensul integrității și reputației bune pe care ei o au. Citiți Faptele Apostolilor. Dacă o biserică nu acceptă pe cineva ca prezbiter, el nu poate fi prezbiter acolo. Dacă țineți minte pașii pe care i-am făcut și noi în CCB, pe care mi-am făcut și în Iași, de exemplu, unde am participat la pregătirea unei pluralități, deocamdată este doar o dualitate, dar este destul de bine. 4 pași, la fel, foarte simplu, identificare, slujirea apostolică și prezbiterii locali existenți în biserică observă potențial prezbiteri. La ce te uiți? Este un gen de avion care zboară un pic mai sus. Este un gen de om care vede harta un pic mai mare. Este un gen de dar dat de Dumnezeu care funcționează mai mult decât doar într-un mic domeniu de slujire. Asta este una din marile lucruri. Apoi, bineînțeles, criteriile de caracter și de familie trebuie luate în seamă. Okay? Această identificare se face de prezbiterii locali și sunt invitați cei de slujire apostolică să vină și să zică, ok, rugați-vă și voi, căutați fața lui Dumnezeu, ce zice? Zice, noi credem că persoanele A și B candidează pentru asta, sunt chemați de Dumnezeu, se simte ceva peste viața lor, felul în care ei slujesc are o altă dimensiune, este ceva spiritual care sesizăm că este acolo, este un soi de autoritate pe care Dumnezeu deja a dat-o. E o identificare a ceea ce Dumnezeu a așezat din eternitate și care a ajuns la coacere, la maturitate în momentul respectiv. Un al doilea pas ar fi testarea și ucenicizarea mai intensivă. Pavel spune pe nimeni să nu-l așezi într-o funcție de leadership fără să-l testezi întâi. Asta începe de la faptul să-i încredințezi 10 milioane de lei, să-i spui exact ce să facă cu ele, și nu mă refer la lei, mă refer la ron, 10 milioane de ron, și spune-i până la ultimul un ban, care este cea mai mică monedă a noastră, vreau să îl cheltui în felul următor. Vezi ce credincios este, vezi dacă respectă lucrurile, dacă are grijă. Dar nu numai lucruri materiale și lucruri spirituale, încredințează-i oameni. Da? Practic, cum se întâmplă, cum se poate face într-un mod foarte practic, este să petreacă acești candidați, dacă vreți, mai mult timp cu prezbiterii existenți. Și asta include soțiile lor. Da? Petrecând timp, cum se spune între români, te freci unul de altul și se ia vopseaua. Încep să prinzi viziunea, încep să vezi care sunt accentele, încep să vezi care sunt dificultățile, pentru că ar trebui să le știi înainte să te bagi în așa ceva. Pur și simplu prinzi un pic care este viața, preocuparea, prioritatea în viața unui prezbiter. Okay? Asta este poate într-un domeniu mai puțin vizibil, și anume mentorarea, ar trebui să devină intensivă. Cineva care se ocupă de tine, cineva căruia tu îi dai voie în viața ta să pună întrebările acelea incomode. Dacă îți mai iubești soția, dacă îți crești copiii în frică de Dumnezeu, dacă mai ai o Biblie și o citești, dacă ești plin de Duh Sfânt și continui să fii umplut de Duh Sfânt, dacă darurile Duhului Sfânt funcționează în viața ta într-un mod vizibil și evident pentru tot, și multe alte lucruri, dar în mod deosebit aspectul acela de caracter, îl lași pe Duhul lui Dumnezeu să se transforme în chipul lui Hristos. De ce te-ai pocăit în săptămâna trecută și în săptămâna înainte, care au fost aceste aspecte, pot să te ajut cu ceva? Este foarte important, ok? Acest aspect. Ce ar mai fi? O muncă un pic mai de prezbiter, în ghilimele. Astfel de oameni ar trebui să înceapă să funcționeze aproape ca și cum ar fi prezbiter. O autoritate limitată, însă o responsabilitate crescută. Sunt două lucruri care merg întotdeauna împreună în împărăția lui Dumnezeu. Autoritatea și responsabilitatea. Nu merge una fără alta. Nu poți delega cuiva o muncă a împărăției lui Dumnezeu fără să-l și autorizezi. Și nu poți da cuiva autoritate fără să aibă un job description destul de clar și o responsabilitate de a împlini acest lucru. Acum, în faza de tranziție, este de fapt o fază un pic mai dificilă, pentru că ai răspunderea unui prezbiter, însă nu ai autoritatea lui. Și este puțin dezechilibrat. Dar asta face parte din procesul de testare. Dacă vreodată ați lucrat în industrie, există proceduri prin care materialele se testează la rezistență. Și asta este ce crapă, crapă, ce scapă, scapă. Cam așa ar putea să fie numit. Sunt responsabilități mărite și atenția mare se acordă roadelor și credincioșiei. O perioadă care trebuie să fie probabil un pic mai lungă decât câteva luni, spre 6 luni, un an. Okay? Identificare, apoi testare și ucenicizare un pic mai intensivă. Punctul al treilea este propunerea și prezentarea. Când e gata, acest candidat, individ, nu perfect, doar gata, când e gata, când are forma potrivită și este puțin copt, atunci acesta este prezentat bisericii. Da? Și atunci e un moment foarte palpitant să vezi reacția bisericii. Unii zic, what? Ăsta? No way! Da? De obicei nu se întâmplă. Când există o chemare a lui Dumnezeu, majoritatea zic, dă, evident, era și cazul, era și timpul, da? Prin asta observi un pic cum biserica primește un astfel de om. Dacă nu există o reacție din start puțin pozitivă, se ridică de altfel semne de întrebări foarte mari. Este bine să existe un timp de reflecție și un timp de cugetare și de rugăciune. Între 2 și 4 săptămâni ar fi o variantă foarte bună, în care oamenii au responsabilitatea să se roage. Deseori este bine să însoțești această săptămână, ca întreagă biserică, ca o săptămână de post, în care însoțești rugăciunea cu o dedicare foarte clară lui Dumnezeu. Doamne, vrem să auzim de la Tine, vrem să știm despre ce este vorba. Când asta se întâmplă, în această perioadă, membrii bisericii au responsabilitate și voie să vină și spună lucruri despre prezbiter. Dacă ei știu ceva care i-ar descalifica, dacă sunt chestiuni morale care niciodată n-au ajuns la lumină, care n-au fost spuse, acesta este momentul. Și este exact ca la anunțile americane, cine are ceva de spus o spună acum, dacă nu, să tacă în veci. Da. Este modul în care ar trebui să funcționeze. Și fapte 13 și 14, dacă vă uitați la numirea oamenilor sau recunoașterea oamenilor în anumite slujiri, postul și rugăciunea merg împreună. Deci avem identificare, testare, ucenicie, propunere și al patrulea punct este investirea propriu-zisă, care are loc în fața comunității bisericii. Toți, dacă se poate, incluzând copiii, dacă se poate, ei cresc în comunitate, ei trebuie să înțeleagă ce este acolo și ce se întâmplă. Investirea se face cu punerea mâinilor, după modelul nou testamentar, nu avem timp acum să facem o învățătură despre asta, dar este un mod simbolic din antichitate, dacă vreți, din toate vremurile în care era un simbol al transferului puterii și al autorității lui Dumnezeu. Asta a fost întotdeauna în poporul lui Dumnezeu, atât în vechime cât și în Noul Testament. Rugăciune și a trebuit să existe un context în care sunt cuvinte profetice, așa cum s-a întâmplat la noi, cum am făcut și în Iași, cum facem, sper, în orice alt loc în care biserica locală va așeza prezbiteri. A fost interesant, am fost invitat, cum v-am spus, acum două duminici, într-o biserică care nu e parte din familia noastră și au fost 6 prezbiteri care au fost numiți și au insistat mult liderii de acolo să particip la rugăciunea pentru ei și a fost un timp foarte fain. I-am zis, nu prea îi cunosc, las pe noi, noi îi cunoaștem, noi girăm pentru asta. Ok, ce poate opri binecuvântarea lui Dumnezeu? Ok, deci alături de aceasta participă ceea ce noi am numit slujirea apostolică, oamenii apostolici care au fost consultați, să spun așa, de la început, au urmărit traseul și dezvoltarea acestor bărbați și, bineînțeles, prezbiterii locali existenți. Privesc înainte, spre ziua în care la Centrul Creștin Brașov va veni o generație cu mai mult păr și cu gene mai tinere decât ale noastre, așa e Adi și Nelu, și să vedem cum se ridică și cum duc turma mai departe. Aș face o micuță paranteză, la noi nu este cazul, dar dacă am fi o biserică realmente multietnică și am avea multe culori de piele, aceștia ar trebui să fie reprezentați. Se face o glumă despre bisericile în Africa de Sud, care sunt mixte. Și se spune, da, bisericile mixte în Africa de Sud sunt într-adevăr mixte, dar precum un cappuccino. Sunt mixte jos și deasupra întotdeauna este alb. N-ar trebui să fie așa în biserică. Într-un leadership consistent și biblic ar trebui să existe oameni care reprezintă la fel de consistent procentajul etniilor și a diversității în biserică. Ok, ce face un prezbiter? V-ar place să știți ce face un prezbiter? Câți dintre voi știți? Și ceilalți? Haideți să vorbim pe scurt, da? Ei, un rol mare al lor ar fi întruchiparea, ar fi modelarea. Și dați-mi voi să repet asta pentru că sunt un prezbiter, vă spun, nu suntem perfecți. Orice s-ar întâmpla dincoace de glorie este imperfect, orice predicare este imperfectă, orice prorocie este imperfectă, orice vindecare este imperfectă, orice ai face este imperfect. Inclusiv slujirea de prezbiter este imperfect și dacă dați voie să adaug, membrii bisericii sunt imperfecți, exact. Dar, totuși, există un rol de modelare și de a prezenta cam cum ar dori Dumnezeu să funcționeze. În această imperfecțiune, noi există gradații și când te întorci la Dumnezeu la început, dai, clipești din ochi, nu știi cu ce se mănâncă, dar ai inima schimbată și asta e cel mai important lucru. Crești în asemănarea cu Hristos. Acum unii care au mai mulți kilometri parcurși pe drum, probabil seamănă un pic mai mult cu Hristos și Pavel ne zice, hai să ne uităm la ei. E ceva de învățat despre cum funcționează asta, cum ar arăta o familie ok, cum ar arăta un cuplu ok, cum ar arăta o slujire ok, cum ar arăta o predicare, o rugăciune ok. Prezbiterii au rolul de întruchipare. De asemenea, ceea ce ei trebuie să facă este să fie dedicați rugăciunii. Acum, clar, Biblia ne spune fiecăruia dintre noi să ne rugăm neîncetat. Vă las pe voi să decodați ce înseamnă neîncetat. Ok, dar asta devine o prioritate la un alt nivel de prezbiter. Și rugăciunea nu este doar, Doamne, dăm mașină și laptop ca să fiu și eu cool când merg la întâlnirea cu prezbiterii, local sau zonal sau național sau la conferințe, vreau și eu un iPad. Nu despre asta este vorba. Este rugăciunea de supraveghere a bisericii locale și rugăciunea pentru biserica locală. Pavel a spus, vă port pe voi toți în inima mea. Biserici pe care le-a plantat. Eu mă întreb ce număr avea la tricou Pavel, de încăpeau toate bisericile în inima lui. Bineînțeles, simbolic. Este un mare lucru, dar măcar biserica locală trebuie să fie pe inima lor. Apoi, este elementul acesta de veghere. care mental este un efort foarte mare și emoțional și mai mare. Pentru că vei constata că în această familie în care Dumnezeu te-a așezat ca un fel de rol de tătic reprezentativ sau surogat, sau cum se numesc ăștia, suplinitor, da? Pentru că nu suntem decât niște suplinitori a adevăratului tătic din ceruri, te uiți cum copiii se ceartă între ei, își fură ciocolata, își dau capace unul altul și te gândești, da, terminați, avem un job, avem o misiune. Este ceva foarte... Consumă energie, ca să spun așa, ok? Dar prezbiterii sunt chemați să facă asta, să observe, să observe când biserica este pe punctul de a se rupe în două și să spună, Doamne, ai milă! Să observe când pătrund în biserică învățături ciudate, care se întorc înapoi la legalism sau la tot felul de forme ezoterice, dacă vreți, de spiritualitate, care n-au nimic cu puterea Duhului Sfânt. Când erezii realmente intră în biserică, prezbiterii trebuie să vegheze și au o mare responsabilitate de a reacționa la aceasta. Mai bine ar fi să lucreze profilactic. Apoi este călăuzirea. Este un mod prin care vocea marelui păstor sună prin vocea micilor surogați de păstori în biserică, în care direcția dată de Dumnezeu funcționează în biserica locală. Și apoi guvernarea. Biserica nu este o organizație, după cum bine știm. Este un organism. Dar uite-te la organismul de lângă tine, poți să faci asta acum. Organismul de lângă tine, care se numește persoană, e foarte bine organizat. Conturul e destul de bine definit, la unul e mai mare, la unul e mai mic, dar e bine definit, da? Și de asemenea, în biserică, trebuie funcționarea bisericii să fie destul de clar definită. Există o vorbă care mie îmi place mult. Hai să țintim la lună și sperăm să nimerim gardul, decât să țintim la gard și să ne nimerim piciorul, da? Undeva trebuie știut încotro alergăm, ce facem anul acesta, ce facem în sezonul acesta al bisericii, unde ne unim forțele, ce este primordial și ce este secundar. Și asta, evident, în dependență de Dumnezeu. Ok? E destul de clar? Astea sunt în mare așa câteva lucruri pe care le fac. Când vine vorba despre rugăciune, mai există un element pe care aș dori mult să-l includ aici. Două sunt, de fapt, dar poate unul astăzi, și anume rugăciunea pentru cei bolnavi. Este o parte, eu mă minunez cât de puțin oameni din biserică apelează la prezbiteri în ce privește rugăciunea pentru bolnavi. Dacă v-ați citit Biblia, și știu că unii dintre voi o faceți, ați ajunge cândva și la Iacov, inevitabil. Și Iacov îl atrage cu tunul, le cam zice, dar printre altele zice așa, bă, ești bolnav? Cheamă-mă prezbiterii să roage pentru tine. De ce nu se întâmplă, mie nu-mi este clar. S-ar putea să fie neîncredere, s-ar putea să fie... în esență lipsă de credință, sau pur și simplu de lăsare, sau comoditate, sau nu știu, și sau ne plac medicamentele, ceea ce te sfătuiesc să nu faci. Asta poate duce la niște lucruri ciudate. Da? Okay? Dar vreau să știți și vreau să vă reamintesc astăzi, parte dintr-o biserică, eu unde sunt parte dintr-o biserică, dacă sunt într-o biserică în care nu sunt prezbiter și se întâmplă să mă îmbolnăvesc, mă rog la prezbiter, îl sun, care e număr, nu am număr, bun, unde stă, trebuie să aflu, îl chem și spun roagă-te pentru mine. Este ceva dat de Dumnezeu, este un cadou, de ce nu l-am folosit? Am văzut un videoclip care este foarte ciudat, un om cu un motofierăstrău, ceea ce pe vremea se numea drujba, ok? Da? Omul ăsta tăia un copac cu motofierăstrăul, dar nu l-a pornit. Știți ce făcea? Lovea copacul precum cu un topor, zbang și zbang și se chinuia evident să taie copacul. Motofierăstrăul este făcut așa încât să-l pornești și energia motorului să taie pentru tine copacul într-un mod elegant. De ce n-ai folosi ceea ce Dumnezeu a dat? Cum ar fi, de exemplu, rugăciunea pentru bolnav prin prezbiter. V-a plăcut ilustrația, nu? Mulțumesc! Da. Asta este destul de important și cred că atunci când vine vorba de rugăciune, prezbiterii, cel puțin ei, dacă nu și grupuri de suport și diverse grupuri de rugăciune, ar trebui să pună un mare accent pe misiune. Să nu uităm, misiunea mondială a început când niște prezbiteri posteau și se rugau. Pentru ce oare? Pentru ce oare de în acel context Duhul Sfânt a venit și a zis, spuneți-mi deoparte pe Sila și pe Barnaba, mă scuzați, și pe Pavel pentru lucrarea la care eu vreau să-i trimit. Și a început misiunea, a început plantarea de biserici, evangelizarea Europei, în Filipii. De ce? Pentru că niște prezbiteri s-au rugat. Noi încercăm cât putem să nu uităm acest aspect misional al bisericii noastre, ok? Când vine vorba de călăuzire, probabil aș mai adăuga un aspect în biserică. Mulți oameni zic, ok, dar care e chemarea mea, care e slujirea mea? Ar trebui să funcționeze ceva ce mie îmi place să numesc alocare și relocare. Trebuie să creăm întotdeauna o oportunitate pentru un membru al bisericii să poată să funcționeze, să lucreze într-un anume domeniu, cum ar fi ordinea sau curățenia. Sunt lucruri practice, simple, care nu cer mare experiență în spiritualitate, dar slujesc bisericii. Începi acolo. Unii oameni zic, ok, dar nu mă simt potrivit aici. Bun, atunci intervine relocarea. Unor oameni trebuie să te duci să le spui, hei, eu sincer cred că tu ai chemare în direcția asta. De ce insiști mereu să faci partea asta la altă, da? Dacă voi descoperi pe unul care e un bun învățător, o să am o mică discuție cu Adi și o să zic, hai să facem cumva să ajungă să slujească ca învățător și nu la curățenie. Deal? Ok? Bun. Avem prezbiteri. Acum ce? Avem prezbiteri. Acum ce? Ce facem cu ei? Nu sunt ținte pentru paintball. Ar fi bine. Cum ne raportăm la ei? Care e relația bisericii cu acești prezbiteri? Și acum o să avem câteva versete biblice. În sfârșit aveți vorba, aveți voie să puteți să vă folosiți Biblia și să urmăriți. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, pentru cei care nu au, presupun că o să apară afișat. 1 Tesaloniceni 5, versetele 12 și 13. Sunt câteva versete la care vrem să ne uităm și să vedem ce ne învață Biblia cu privire la raportul între biserică și prezbiterii ei. Deci 1 Tesaloniceni 5, de la 12 la 13. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei care se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Este un pasaj foarte interesant. Te-aș ruga, când ajungi acasă, citește un pic contextul, da? Este ceva ce Pavel a rânduit în toate bisericile și ar trebui să se reflecte în toate bisericile nou-testamentale. Vreau să încep cu de ce-ul. De ce ar trebui să facem toate acestea? Din pricina lucrării lor. Vreau să înțelegi foarte bine. Nu din pricina a ceea ce pot ei să facă. Și nu din pricina a ceea ce ei reușesc să facă. Ci din pricina lucrării lor, care cine le-a dat-o? Duhul lui Dumnezeu. Este ceva din dimensiunea lui Dumnezeu care o respectăm atunci când noi privim la prezbiteri și îi respectăm. Nu are de-a face cu talentele și abilitățile lor. Asta este foarte secundar. Este doar canalul prin care darul lui Dumnezeu funcționează. Este doar forma, dacă vrei, pe care o ia cadoul lui Dumnezeu. Dar în esență, motivul pentru care ar trebui pe astfel de oameni, pe astfel de bărbați să-i respectăm, să-i privim bine, cum spune aici, este pentru că ei cârmuiesc și vă sfătuiesc în lucrarea lui Dumnezeu. Cârmuirea și sfătuirea este o lucrare a lui Dumnezeu. Și la urmă este o frază foarte interesantă. Trăiți în pace între voi. Sună aproape ca o poruncă. Dar dăm voie să sugerez că s-ar putea asta să fie nu o poruncă, ci doar o concluzie spiritual-naturală a raportului bun între prezbiteri și biserică. Recunoașterea și respectul este pe baza ostenelii și a responsabilității foarte mari. Asta este valabil de altfel și în căsnicie și este valabil și în familie. Ar trebui să fie valabil în societatea umană, dar până când Evanghelia nu o penetrează, nu vom găsi acest aspect, și anume recunoaștere și respect bazat pe slujirea în care persoana respectivă este. Al doilea aspect, dragoste și prețuire. Și prezbiterii sunt oameni. Ei nu sunt nici din carton și nici din beton. Au sentimente, pot să-i seci. Și anume foarte simplu, dacă sunteți mai mult, cred că durează 10 secunde să seci un prezbiter, să-l termin, să-l faci praf, să plece acasă, să întrebe, să spună, Doamne, ia-mi viața, da? Precum Moise sau Ilie. Da? Dumnezeu are alte planuri. Este ceva scump și drag într-o relație de dragoste. Și nu mă refer la o dragoste erotică, romantică, mă refer la dragoste în care cauți binele celuilalt. Prezbiterii, prin natura rolului lor, trebuie să caute binele celorlalți, care sunt mulți. Și un răspuns la această dragoste ar fi dacă biserica va căuta binele acelora care sunt prezbiteri în biserica lui. Este o combinație de dragoste și de prețuire, poate un pic de respect, poate un pic de, nu știu, dragoste, prețuire, respect, cred că ajunge atât, da? Ce e foarte important, este nicăieri în Noul Testament, nici Pavel și nici eu n-aș putea să văd asta, să funcționeze acest gen de respect, recunoaștere și prețuire din frică de autoritate. Acum, noi românii suntem foarte pasibili să greșim aici, pentru că unii dintre noi, destul de mulți, aș spune, în media noastră, au trăit sub un regim opresiv, dictatorial, în care autoritatea era acolo ca să ai de ce să-ți fie frică. Da? Și, de fapt, guverna prin frică. Asta nu ar trebui să se întâmple. Și mi-ar plăcea să cred că în biserica noastră și în biserici de genul nostru nu funcționează această recunoaștere, respect din frică, ci mai degrabă o dragoste din inimă. Este o dimensiune spirituală a înțelegerii. Dragostea începe în creier și nu în altundeva. Este o setare mentală, dacă vrei, în care pui binele celuilalt pe primul loc. Asta este și dragostea de Dumnezeu. E setare mentală care zice, ok, Dumnezeu e mai important decât orice altceva. Planurile Lui sunt mai importante. Îl iubesc pe Dumnezeu înseamnă ce spune El, ce vrea El, este pe primul loc. Eu pe locul al doilea. Ok? Și rezultatul este pace. Munca grea și respectul celor care beneficiază de această muncă, da, împreună generează un soi de pace. Pacea aceasta este nu lipsa de ocazionale contradicții, dar este o lipsă de beligeranță, este o lipsă de război. Nu există un continuu război. O împărăție divizată în ea însăși nu poate să existe. Și o biserică care este splitată la nivel de prezbiteri și membri ai bisericii nu poate dăinui. Va putea exista 100, 200, 300 de ani ca organizație, dar nu ca viață, nu ca organism. Un alt pasaj, Evrei capitolul 13, versetul 7. Evrei 13 cu 7. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Este ceva foarte interesant în terminologia biblică. A îți aduce aminte nu are a face cu refreshul biților din memoria ta, pentru cei care se mai versați în calculatoare. Amintirea, aduți aminte de Domnul, nu înseamnă că l-ai uitat și zici, Domnul, care Domn? Da, nu. Înseamnă un mod activ de a-ți ocupa gândirea cu aceste lucruri, de a reveni ocazional și a... Dacă am fi evrei, am fi niște oameni orientați pe practică și nu atât de mult spre abstract. Și atunci, pentru un evreu, a-ți aduce aminte nu înseamnă deloc că ai uitat. Gândiți-vă un pic la cina Domnului. Cina Domnului, ne-a zis Pavel, să o luăm pentru a ne aminti de Hristos. Hristos însuși, în noaptea înainte să fie omorât, a zis, luați pâinea, luați vinul și faceți acest lucru până mă voi întoarce în amintirea mea. Abia era instituit. Cum puteau ei să uite? N-are nimic a face cu uitarea. Dacă ne uităm cum luăm cina Domnului, realmente luăm pâine, realmente luăm vin. Este o punere în scenă, o reaplicare, o retrăire a acelor lucruri. Și când Pavel spune, nu știm că e Pavel, mă scuzați, în Evrei, când autorul spune, aduceți-vă aminte de mai marii voștri, nu-i ca și cum i-am uitat, și, stai, avem prezbiteri. Cum îi chema? Da? Nu despre, sper să nu fie vorba despre asta, da? Mai degrabă, gândește-te la ei, roagă-te pentru ei. Mai sună-i din când în când, nu doar când ai probleme. Și vizitează-i. Știi că și ei pot fi vizitați? Știi că și prezbiterii uneori se îmbolnăvesc și zac în pat? V-ați gândit vreodată să le faceți o vizită? V-ați gândit vreodată să întrebați, bă, te-am sunat numai să spun, uite, chiar mă gândeam la tine. Ești ok? Da, bun, pa. Asta face o mare diferență în viața unui prezbiter. Așa-i? Sper. Pentru mine face o mare diferență să nu fie doar probleme, să fie unor doar un zâmbet pe telefon, un mic smiley. Da? Poți să faci acest lucru. Încurajează-i și binecuvântează-i. Am spus, prezbiterii nu sunt din beton, nici din carton. De natura lucrurilor sunt așa de multe chestiuni descurajante. Se spune că pastorul sau prezbiterul sau episcopul este vaca cerească. El e mulți pe pământ și treaba lui să pască cu capul în cer. Da? În viața adevărată nu prea funcționează așa. Sunt chestiuni de preocupare, uneori emoțional. Nu ești foarte sus pe val, trebuie să zâmbești. Nu trebuie, dar mă rog, ar fi fain să zâmbești și nu prea cauți motive să zâmbești. Da? O încurajare este foarte bună. Eu primesc încurajări și cred că și Nelu și Ari și Dani primesc încurajări. Da? Dacă îi cunoașteți pe cei din celelalte biserici, e o și mai mare încurajare. Uneori fac asta. Duminică dimineață, înainte să înceapă lauda, când nu sunt așa stresat ca astăzi, atunci îmi iau telefonul și scriu un scurt mesaj și trimit la toți. Fac așa un soi de grup și trimit și la Iași și la Arad și zic, băi, să aveți o slujbă faină, Domnul, cu voi când predicați. face o mare diferență. Oh, cineva s-a gândit la mine. Wow! Este o încurajare, este un lucru foarte bun. Amintiți-vă de ei. Ok? Și apoi mai spune în Evrei 13:7, priviți și imitați. Priviți și imitați. Este un lucru absolut lăudabil într-o biserică când membrii își fac notițe. Este mai mult decât doar să asculți predica. Există șansa, oricât de mică ar fi, să revii la acele notițe. Acum există artificii mai moderne, cum ar fi site-ul Centrului Creștin, în care poți reasculta predica atunci când nu este pierdută pentru totdeauna. Reascultând-o, te preocupi și există o șansă destul de mare ca re-preocupându-te cu o predică a prezbiterilor din biserica, celor care dau o învățătură, să te apuci să și practici ceva. Aici spune, imitați, urmați-le credința, felul în care aplică viața. Poate vrei să te uiți cum studiază ei. Poate vrei să petreci timp cu ei rugându-te. Cum se roagă ei și cam pentru ce se roagă? Și cam cât se roagă? Și oare își schimbă vocea la rugăciune? Este uimitor cât de mulți creștini azi încă sunt atât de religioși, deci schimbă vocea la rugăciune. Dacă ai fi în piață sau într-un magazin sau dacă te-ai duce la bancă ca să, eu știu, să plătești ceva sau să ții extrasul de cont, ți-ai schimba vocea când vorbești cu doamna de la ghișeu? Atunci de ce o faci cu Dumnezeu? De ce o faci când te rogi? De ce o faci? Haideți să învățăm, poate, să fim normali. Dar ar fi un lucru care mie îmi place și cu oamenii pe care îi mentorez le spun mereu când ne rugăm. Uite, mi-ar plăcea la început să începem cu gloria lui Dumnezeu. Hai să glorificăm pe Dumnezeu întâi și după aia trecem la probleme și la rugăciuni. Este un mod de a învăța să studiezi cuvântul, să te rogi, să spui Evanghelia, să te rogi pentru bolnav, să faci vizite. Poți să înveți de la acești oameni dacă stai destul de aproape de ei. Încearcă să le imiți stilul de viață. Acum, repet, suntem failibili, sunt lucruri în stilul meu de viață pe care vă rog să nu le imitați. Dacă vreți să le știți, vi le spun după ce voi fi spus cele pe care trebuie să le imitați. Okay? Evrei capitolul 13, versetul 17. Autorul continuă să vorbească despre cum se raportează o biserică la prezbiterii ei. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Este ascultare și supunere pe care o cere autorul inspirat de Duhul Sfânt. De ce? Iarăși începem cu de ce-ul. Ce-ul e destul de clar. Ascultă-i și fii supuși. Când îi zic un lucru, ăla așa e și nu este altfel. Atenție! Chiar failibil dacă este. De ce? Fiindcă dau socoteală pentru sufletele voastre. Este o chestiune care, când vorbim de maturitate, deseori o amintesc. Ceea ce face un om să înceapă să devină matur este când își asumă responsabilitate pentru acțiunile sale. Ceea ce te face să fii mai matur este când îți asumi responsabilitate pentru acțiunile tale și ale altora. Ceea ce face un părinte nu este faptul că face copii. Asta este o mașină biologică. Ceea ce este un părinte este acela care își asumă responsabilitatea pentru acțiunile lui și a copiilor săi. Și atunci în biserică, dacă ești un prezbiter, în ochii lui Dumnezeu trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru acțiunile tale și ale celorlalți. Vreau să-ți imaginezi că orice faci tu, în afară de tine, încă cineva mai dă răspundere înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce faci. Acele lucruri care le faci în ascuns. Acele chestii care le faci când nu ești la bise. Când ești la muncă, când ești în societate, când ești cu prietenii tăi necreștini. Acele lucruri pe care le faci nu sunt doar treaba ta. Asta ne spune autorul. Okay? Și din cauza aceasta încearcă cumva să-i respecti. Încearcă să le faci viața ușoară. Tu când vei ajunge la judecată, dacă nu ajungi prezbiter, vei sta acolo și în 5 minute ești gata. Cam viața ta, un scurt flash și Dumnezeu zice, mântuit prin har. Next. Când ajunge un prezbiter, durează câteva ore. Depinde cât de mare e biserica, da? Pentru că zice, ok, tu, bun, mântuit prin har, dar oh, stai un pic. Câți ai avut? 300, bun. Pe rând, încă, aoleu, da? Acum glumesc un pic ca să ne mai înveselim, dar gândește-te, este o chestiune mare. Și pentru cei care doresc vreodată să fie prezbiter, gândește-te, dacă ai chemare de la Dumnezeu, pentru că este responsabilitate care omenește nu poate fi purtată. N-ai cum în fața Dumnezeului etern și perfect să răspunzi pentru acțiunile altor oameni. De fapt, ceea ce tindem să facem este ce a făcut Cain. Dar ce sunt eu, păzitorul fratelui meu? Răspunsul atunci și acum este întotdeauna, da, ești. Din cauza aceasta, ascultați și supuneți-vă. Rolul slujirii apostolului ce intervine aici. De ce? Pentru că în această situație imperfectă, a unei lumi imperfecte, un prezbiter ar putea să devină abuziv. Sunteți de acord? Un prezbiter ar putea să abuzeze de ascultarea necondiționată a bisericii. Și din păcate se întâmplă mult prea des asta. Aici, o slujire apostolică este de mare eficiență. Ea are dreptul și este chemată să vină să monitorizeze acest aspect. Slujiți-le nu ca și când sunt ai voștri, proprietatea voastră, spune unul din ceilalți apostoli. Okay? Mai există încă un aspect în care slujirea apostolică poate veni. Dacă anumite persoane, în mod deosebit, sunt neascultători în biserică, au propria lor imagine despre cum ar trebui să funcționeze biserica, despre ce ar trebui să fie făcut, se creează sindicate în astfel de biserici. Când asta devine periculos, când asta e pe pragul de a scinda o biserică din nou, o slujire apostolică este invitată să vină să clarifice lucrurile. Da? Există uneori ceea ce se numește stoarcerea coșului, da? În care puroiul trebuie să fie eliminat. Ambele aspecte, vedeți cât de important este să se raportezi în autonomia bisericii la ceva care este spiritual în Domnul deasupra și este invitat să slujească. Ok? Foarte interesant în acest pasaj spune, pentru ca ei să poată face lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând. Sunt lucruri foarte grele care scot untul din tine și transpiri de nu mai poți și totuși o faci cu bucurie. Așa e, doamnelor, când mergeți la fitness. Sunt anumite lucruri în viață, oricât de grele ar fi și de drenante, dacă ai atitudinea potrivită, poți să o faci. Și munca de prezbiter, vă spun, pe alocuri este foarte grea, dar când știi că ai biserica în spate, că ai o armată de oameni care se roagă și sunt dedicați cu viețile, energia, talentele, finanțele lor, jobul deodată devine ușor. Deodată simți că nu ești singur, deodată zici, bă, merită osteneala, merită oboseala, merită efortul, merită energia cheltuită pentru aceasta, da? Este un soi de bucurie care vine în spate. Autorul ne spune că dacă ei ar suspina, așa ceva nu va fi de folos. Va fi o imensă pierdere în biserică când un prezbiter face... Da? Autorul spune, asta este o pierdere. Hai să facem cumva, ori de câte ori suntem într-o biserică unde sunt prezbiteri, să încercăm să-i facem mai degrabă să zâmbească decât să suspine. 1 Timotei, capitolul 5, versetele 17, 18, 19. Prezbiterii care cărmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Că Scriptura zice, să nu legi gura boului când trăieră bucate și vrednic este lucrătorul de plata lui. Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Pe cei care păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Aspectul acesta de onoare dublă este, nu poți să o citești altfel decât în contextul respectiv pe care Pavel îl învăța, este în bisericile pe care le-am plantat și unde sunt prezbiteri și unde tu, Timotei, funcționezi, învață-i că cei care cărmuiesc bine și cei care se ocupă cu învățătura, cu vestirea cuvântului lui Dumnezeu, să fie răsplătiți financiar. Asta nu ca să devină leneși, ci ca să poată să nu aibă un job, să se dedice studiului cuvântului și predicării cuvântului. E foarte important acest aspect. Din nou revin la responsabilitatea mare și încrederea mare pe care o are Dumnezeu în biserică. Nu este treaba prezbiterilor să ceară salariu de la biserică. Este treaba bisericii să dea. Este jobul și responsabilitatea bisericii prin eventual reprezentanții ei să se asigure că cei care sunt prezbiteri pot să trăiască la un nivel de subsistență. Nu vorbim de case, mașini și iPad-uri. Vorbim de viață normală. Pentru că a nu avea un job și a trăi pentru împărăția lui Dumnezeu și a te preocupa, cum spune aici, cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dai altora, te duce la lipsă dacă nu ai de undeva un venit. Și Pavel, vedeți, dreptatea împărăției lui Dumnezeu, zice, este corect. Într-un alt loc el a zis, mă, au fost momente când am dus-o bine și chiar nu am luat nimic de la voi. Chiar nu mi-a trebuit. Mai bine dați săraci, o dați altundeva. Dar au fost alte locuri, cum a fost în Filipeni, de exemplu, ne scrie, mulțumesc foarte mult pentru ce mi-ați trimis. Simt că avem o relație în Evanghelie, simt că avem o pasiune împreună și eu sunt în lanțuri, voi trimiteți ceva de mâncare, niște bani și niște suluri ca să mai am și eu ce citi. Da? Există o relație foarte, foarte bună și se pare că Pavel insistă pe acest lucru. Pentru cei care nu știu, a fi angajatul unei biserici locale nu este modul de a face bani mulți. Never ever. Da? Este mai degrabă un sacrificiu. Al doilea aspect care vine din această relație de biserică cu prezbiteri este problematica acuzației și disciplinei. Pentru că prezbiterii pot fi abuzivi, pentru că ei pot să devină șloampeți în ce privește moralitatea lor, este foarte important, ori de câte ori ei greșesc, să fie adresat acest aspect. Sunt lideri mari, foarte puternici, foarte televizați, care au căzut în adulter, care au divorțat, care s-au recăsătorit așa de bună voie și nesiliți de nimeni, de câte ori au vrut ei. Și sunt niște lucruri care nu sunt de conceput. Așa ceva trebuie adresat. Și aici, din nou, intervine necesitatea stringentă de mentoring și necesitatea stringentă de un loc în care dai socoteală. Noi, ca prezbiteri în această biserică, am identificat un om cu slujirea apostolică care, pentru sezonul în care suntem, este omul la care ne raportăm, care e invitat și are dreptul să ne întrebe în viața noastră despre astfel de lucruri. Okay? Dar dacă, din cadrul bisericii, într-adevăr lucruri devin strigente și trebuiesc adresate, vă rog, faceți-o cu precauție. Disciplinarea este la standarde mult mai înalte. Dacă tu păcătuiești și se aude, și dacă nu te pocăiești rapid, s-ar putea într-un târziu să ajungi să vorbești cu liderul de grup mic sau poate cu un lider de zonă sau poate într-un târziu cu un prezbiter. Și dacă te pocăiești, nici nu va trebui vreodată să stai în fața bisericii. Aici nu e nimic de genul acesta. Dacă a păcătuit, mustră-l în fața tuturor. Da. Alt standard. Același valor, dar alt standard. Da? Altă categorie de precize, dacă vreți să vorbim metrologic. Și a trebuit să fie bazat pe mărturia a două sau trei persoane. Atât de des liderii bisericilor ajung subiect de discuție, ca să nu zic altfel, și de bârfă și de tras prin cacao și orice altă pudră imaginabilă. Ar trebui să nu fie așa în Biserica lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem cu respect, înțelegând că fiecare este failibil, absolut fiecare. Înțelegând că responsabilitatea și presiunea este mai mare și eu spun așa, adevăr, bazat pe doi sau trei martori, cu dragoste și scopul întotdeauna în orice disciplinare bisericească este recuperarea. Rugați-vă să nu fie cazul vreodată să trebuiască să faceți asta cu mine sau cu prietenii mei prezbiteri. Și un ultim pasaj pe care îl citim acum. Fapte 13, primele trei versete. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Și pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Asta este unul din pasajele care răstoarnă istoria. Crucea, evident, e întotdeauna centrul. Ce a făcut Iisus acolo este de neînlocuit, absolut unic. Dar acest pasaj a răsturnat istoria. A început biserica într-un mod activ și conștient să funcționeze în misiune. Într-un mod conștient, activ și intenționat, oameni au plecat din biserică. Dar nu de supărare, de încântare, pentru că Duhul i-a învrednicit să meargă și să planteze alte biserici, să vestească Evanghelia. Asta s-a întâmplat când ei s-au rugat. Există un mod în care biserica trimite dintre liderii ei altundeva ca să fie plantați biserică. Cum numim noi asta? O numim misiune în ziua de asta. Trimitere și misiune este un mod, ultimul pe care vreau să-l menționez, în care se raportează biserica la liderii ei. Sunteți gata, Centru Creștin Brașov, în anii care urmează, cei mai buni lideri ai noștri, cei mai buni lideri ai noștri să-i trimitem? Asta te va lăsa cu lideri care nu sunt cei mai buni, dar care au loc să crească. Și dacă vă aduceți aminte tot ce am zis, hai să ne rugăm pentru alte generații care vin din urmă, să fim cunoscuți ca o biserică care a trimis. O biserică de resurse. O biserică care nu se jenează să asculte pe Duhul Sfânt. Și când Duhul spune, puneți-mi deoparte pe X și pe Y. Amen. Și mergem și noi cu ei. Câte 6, câte 10, mergem. Formăm miezul unei noi biserici. Mergem, plantăm biserici, extindem împărăția lui Dumnezeu în această națiune și cine știe, poate mai departe. Dar asta începe între urechile noastre. Asta începe ca o mentalitate în care cum ne raportăm noi la prezbiter. Trebuie să fim gata să o facem. Este modelul biblic de trimitere. Când e momentul, nu uitați de ei. Îi trimitem, îi susținem, continuăm să ne rugăm pentru ei. Ce loc excelent în care să te afli. Așa-i? Aceasta este biserica lui Dumnezeu. Este comunitatea din care vrei să faci parte. Crede-mă. Este o deosebire radicală față de felul în care funcționează sistemele lumii. Așa-i? Gândește-te în fabrica, în școala în care ești. Gândește-te în societatea în care trăiești. Gândește-te la Brașovul nostru, probabil cel mai fain oraș. Totuși, sunt așa de multe lucruri care sunt altfel decât Dumnezeu le dorește. Biserica există ca să răspundească o cunoștință a gloriei lui Dumnezeu și o percepere și intrare în împărăția lui Dumnezeu, în care aceste moduri de funcționare ale împărăției își găsesc locul de aplicație. Amen? Câteva întrebări pentru grupul mic, dacă vreți să continuați să discutați asta. Prima, care este beneficiul meu personal în a avea o biserică cu o pluralitate de prezbiteri? Întreabă-te, ce câștig eu când fac parte dintr-o biserică care are o pluralitate de prezbiteri? Gândește-te un pic, e mai bine cu mai mulți? Citește-ți un pic Biblia și vezi care sunt beneficiile și ele sunt destul de evidente acolo. Doi, ce pot face eu ca membru al acestui cerc de casă, a grupului mic, ce pot face eu ca să mă raportez mai biblic la prezbiteri? Poate asta la unii dintre voi duce la pocăință, pentru alții dintre voi duce la activitate, pentru alții dintre voi va fi un moment, aha, prin ceea ce zic ceilalți membri din grupul mic, hai să învățăm să generăm o cultură multiplicabilă, scalabilă la orice dimensiune, în care valorile împărăției lui Dumnezeu, în felul în care este condusă și cum se raportează cei conduși la conducători, să fie un model biblic. Amen? Putem să ne rugăm în încheiere? După ce ne rugăm acum, ar fi de fapt un moment fain, nu știu unde sunt lăudacii noștri, să se apropie. Nu e momentul să plecăm încă, n-am terminat încă. Aș fi vrut să facem ceva interesant astăzi și anume, realmente să oferim ocazia pentru voi să primiți rugăciune dacă sunteți bolnavi. Și știu și ar trebui să fie normal în fiecare duminică să se ofere rugăciune pentru bolnavi. Însă pentru că am vorbit astăzi despre prezbiteri și despre acest beneficiu de a putea apela la ei, Nelu, Adi, sorry, nu v-am anunțat, dacă sunteți ok cu asta, eu mi-am adus butelcuța cu un de lemn la mine. Putem să ne rugăm pentru cei care sunt acut bolnavi și au nevoie de o atingere de la Dumnezeu. Deseori aud sugestii cum că ar trebui să vorbim mai mult de Duhul Sfânt și de puterea Lui. Eu spun așa, Duhul Sfânt este aici. Duhul Sfânt ne-a vorbit astăzi înainte să înceapă predica. În timpul de laudă a fost o prezență deosebit de specifică, dacă vreți, a Duhului Dumnezeu. El este prezent oriunde mergem, fie că ne dăm seama sau nu. Deci a intra în prezența lui Dumnezeu este în cel mai bun caz o proastă metaforă. Da? Noi suntem în prezența lui Dumnezeu. Nu există să intri în locul sfânt și în Sfânta Sfintelor când Pavel ne spune că noi am fost așezați cu Hristos la dreapta Tatălui. Mai aproape nu o să ajungi niciodată. Este doar spiritualitate și religie. Realitatea este că suntem acolo. Problema e din nou, cum place să spun, între urechile noastre. Nu conștientizăm. Acum e un moment în care vreau să o fac și în timp ce stăm jos, aș vrea dacă ești bolnav și vrei astăzi să fii uns cu un de lemn și să primești rugăciune de la prezbiterii bisericii, te rog să vii acum în față. În timp ce avem deja un background foarte fain muzical, investește credință în aceasta. Investește credință în aceasta și cred că Duhul lui Dumnezeu face mai mult. Nu e vorba de noi, nu e vorba de oameni, e vorba de o slujbă care vine de la Dumnezeu. Aș chema pe Adi, pe Nelu, dacă e ok pentru voi, să veniți și voi aici în față. Și cei care sunt bolnavi, poate aici jos vă găsiți un loc, o să coborâm și noi, bineînțeles. Ia. Vorbim de chestiuni acute, da? Oh, wow. Vorbim de chestiuni acute care sunt certificate medical, cu diagnostic clar. Da? Pentru că dorim să vedem cum Duhul lui Dumnezeu lucrează. Ok? Mai dau 10 secunde pentru cine vrea să vină. Ok. Poate veniți mai în față. Servus. Ok. Ok. Nici nu trebuie. Dacă vrei, poți să te așezi pe un scaun aici. Da. Foarte fain. Hei, pe tine te cunosc. Bine, Olga, și tu? Haide mai aproape. Bine, acum aș vrea să vă ridicați și aș vrea să vă rugați. Este o chestiune deloc mistică, este o participare în credință a comunității lui Dumnezeu aici. Bun, putem să avem o delimitare destul de clară între cine vrea rugăciune și cine nu. Aici e un soi de mișmaș. Da? Haideți un pic mai clar. Așa. Adinelu, dacă vreți, ulei avem aici. Bun. E clar? Ăștia suntem? Bine. Da. Este o persoană aici. Două care nu stau în picioare. Foarte bine. O să ne rugăm pentru voi. Bine. Putem să ne închidem ochii acum? O să mă rog o rugăciune cu voce tare, după care vom trece și ne vom ruga specific pentru fiecare. Tată din ceruri, astăzi, acum, în ascultare de cuvântul tău, vrem să fim practici în ceea ce facem. Vrem să ne rugăm pentru bolnavi, noi trei ca prezbiteri care suntem prezenți, o să ne punem mâinile peste ei, o să-i ungem cu unt de lemn, o să chemăm numele tău cel mare peste viața lor, ca tu să-i vindeci și să-i atingi. Dorim să faci ceva care este demn de tine și demn de gloria ta. Să se cunoască astăzi că în biserica ta tu ești activ cum ai fost întotdeauna. Să se cunoască astăzi că ești capabil și bun să nu ne dai după meritele noastre, ci să ne dai după harul și îndurarea și bunul tău. Vom cere specific vindecare fizică pentru oamenii care au ieșit prin credință în față aici și m-am rugat în numele lui Iisus. Amen. Acum puteți să vă întindeți mâinile, puteți să vă ridicați vocile și puteți să vă rugați și voi pentru acești oameni. Hai să începem într-un capăt.